говорить Радио Свобода. При микрофоне Валер Калиновский. Хвилин прес 15. Экспертиза Свободы. На черзе передача «Поштовая скринка 111». Листи слухачов на Свободу читал и комментує Валентин Жданко. У понеділок дробные предприниматели, незадоволенные шерегом обмежевания, уведенных уладами дотычно ихного бизнесу, знову збираются выйти с протестом у центр Менску. Подчас минулой акции 10 студеня многие удельники митингу и шестя были затриманы и покараны арештами. На тему предпринимательских протестов выказываются у своих листах на Свободу наши слухачи. Вот что пишет на этот конт Александра Навумова из Минску. Предпринимательники не те люди, яким треба спочувать. Ведаю некоторых из них. Будуют богатые особняки, купляют квартиры, меняют каждый год шиковные машины, добрые, но еще лепшие. Отпочивают за межой, летом на Мальдивах, зимой в Альпах. Не веру, что у них отбираются пошний ковалок хлеба. Яны без працы николи не застанутся. У многих из них батьки альбо іншие свояки, чиновники с сувязями и с грошима. Притиснуть этих спекулянтов может хоть цены крыху снизиться. Это кличет Александра Навумова из Менску. Цены снижаются тады, спадарня Навумова, коли шмат товаров и шмат продавцов, якія гэтыми товарами гандлюют. Один из основных законов рынка. Чем выше конкуренция, тем ниже и цена. Коли позачиняются шапики и схоросится колькость приватных гандляров на рынках, конкуренция ослабне, и спадзяваться на снижение коштов нияк не выпадая. Что до узровню добробыту приватных предпринимальников, то он вельми розный. Большасть дробных гандляров, якія сами стоят за прилавком и на властных плечах тягают тюки с товаром, у роскоши зусім не купаются. Со словами подтримки до приватных предпринимальников звертается наш слухач Игорь Дзямітчык Солигорску. У своем листе на Свободу он пишет: «Вы примусите лишиться с собой только тады, коли не сполохаетеся, не зламаетеся. Вас хочет заполохать. Вунь, кольки людей кинули в турму. Разлик на ваш страх, на то, что не выйдете на улицу. Тады яны вас по одним задушить и ноги вытруть. А будете твердые до конца, улада отступить. И она сама больше за все боится массовых протестов. Бо оборонять ее никто на улицу не выйдет. И она про это добро ведает». Это кличет Игорь Дзямітчык Солигорску. Автор наступного листа Павел Ялец из вёски Губерня Драгічынскага району расповел в своем листе историю, у якую трапляюць многие белорусские школьники, якія добра вучацца. Слухач пиша: «Моя дочка Александра, якой 12 год, заняла первое место на районных спаборництвах по белорусской мове сярод вучняў 6-х классов. У якости приза яе узнагородили поездкой у национальный дитячий лагерь Зубраня. Але оказалось, что за узнагороду я повинен заплатить каля 300 тысяч рублёў, кошт путёвки плюс проезд. Назираю по телевизору, як президент проводит хоккейный турнир с запрошением аматоров из усяго свету. Для их дорогие готели, приемы, экскурсии – все бесплатно. Это для замежников. Чому ж моя дочка, маленькая громадянка Беларуси, якая перемогла на Олимпиаде по родной мове, повинна платить за свою заслуженную узнагороду? Где справедливость?» Написал листе на Свободу Павел Ялец из вёски Губерня Драгічынскага району. С такой же ситуацией сутыкаются многие школьники, яким пропонуют заплатить за свою узнагороду. Чиновники Министерства адукации при этом спасылаются на финансовые проблемы ведомства. Держава, мовляв, здольная оплатить только частку путевки. Решту повинны взять на себе батьки. Але 300 тысяч рублей для многих белорусских семьев, особливо в регионах, вялизная сумма, неподъемная для семейных бюджетов. Ці варто здивляться, что такая узнагорода подается им подозронной, подобной на махлярствы вуличных лохотронщиков. Вспоминаю свое дзяцінства. Меня не одной чу узнагороджвали путевками у дитячий лагер Зубраня. Тады батьки не платили за узнагороды своих детей ни копейки. Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на Свободу». С вами Валентин Жданко. Жыхары многих белорусских вёсок и мястэчак часто сутыкаются с проблемой беспрацоўя. Вырашаюся я по-розному. Одны едут на заробки за мяжу, пераважно на российские будовли, іншыя спрабуюць знайсці працу в Менску, давіраючыся туды штодня за дзясяткі кіламетраў. Пра ўласны досвед такой працы распавяла нам у сваім лісце Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага раёну. Яна піша: «Пасля доўгіх пошукаў знайшла працу ў Менску, у адной кавярні ў Калядзічах. Працаваць даводзілася шмат, а дабірацца мне ад маёй вёскі ажно 100 кіламетраў. Разлічвала на добры заробак, але працадаўцы ў сапраўднасці аказаліся ашуканцамі. Урэшце звольнілі мяне і не заплацілі ажно за 2 месяцы, а гэта агулам 280 даляраў. Вельмі крыўдна за такую несправядлівасць, непрыемна, што сутыкнулася з махлярамі, якіх наўкол просьма. Але здавацца я не збіраюся. Паспрабую паскардзіцца ў адміністрацыю прэзідэнта і падатковы камітэт. Усё больш пераконваюся, што так званы беларускі эканамічны цуд – гэта ашуканства, канцлягер для сумленных людзей. Спрабуеш дамагацца справядлівасці, дык затыкаюць рот, б'юць і плакаць не даюць. Часам здаецца, што гэты жах ніколі не скончыцца. Але за свае правы я ўсё ж буду змагацца», – напісала ў лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўеўскага раёну. «Поспеху вам у гэтым змаганні, спадарня Валянціна. Праўда, вырашыць спрэчку з працадаўцам наконт нявыплачаных заробкаў чыноўнікі ды падатковыя інспектары наўрад ці дапамогуць. Хутчэй за ўсё давядзецца звяртацца ў суд». Сітуацыя, калі гастарбайтараў падманвае несумленны працадаўца, затрымліваючы альбо ўвогуле не плацячы заробкі, вельмі распаўсюджаная ў Расіі. Многія беларусы, якія ездзілі на заробкі на расійскія будоўлі, пацярпелі ад гэтага. Там махляры карыстаюцца тым, што замежныя грамадзяне, якія працуюць галоўным чынам нелегальна, не адважваюцца звяртацца са скаргамі ў міліцыю. Ваш, спадарня Сакаловіч, выпадак іншы. Легальна працуючы ва ўласнай дзяржаве, вы маеце ўсе правы на тое, каб з вамі сумленна разлічваліся за зробленае. Наступны ліст ад Віктара Ярамеевіча з Менску. Слухач піша пра сваё стаўленне да Радыё Свабода ды іншых медыяў. Цытую ліст. «Дзяржаўныя СМІ не чытаю і не слухаю. Зневажае і раздражняе не толькі змест са сталінскай ідэалагічнай начынкай, настальгія па СССР, але і намаганні вядучых выступоўцаў вымаўляць шыпячыя гукі мякчэй за жыхароў якой-небудзь тамбоўскай губерні. У дні, калі немагчыма настроіць прымач на вашу хвалю, а такое здараецца, адчуваю духоўны голад і боясь застацца без свежай інфармацыі. Вы не ўяўляеце, якую асалоду адчуваеш, калі пачуеш роднае свабоднае слова, знаёмыя вашы галасы. І нягледзячы на ўсе перашкоды ўлады, этнацыт, моўную дыскрымінацыю, набываеш упэўненасць у неўміручасці беларускай мовы і нашага народа». У сваім лісце Віктар Ярамеевіч таксама выказвае шэраг прапаноў і заўваг адносна зместу некаторых праграмаў «Свабоды» і наракае на цяжкадаступнасць кніг, якія выдаюцца ў бібліятэцы «Свабоды». Яшчэ адна цытата з ліста. «Ведаю, што кніг ужо выдадзена багата, і мне вельмі хацелася б стаць не толькі вашым слухачом, але і чытачом. Аднак так складваліся абставіны, што я ні разу не меў магчымасці прысутнічаць на прэзентацыях новых кніг «Свабоды». Мяне вельмі цікавіць апошняе выданне вашай бібліятэкі, кніга Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Ці не плануеце яшчэ раз прэзентаваць яе? Так хочацца набыць гэту кнігу», – напісаў у сваім лісце Віктар Ярамеевіч з Менску. «Новых прэзентацый мы не плануем, але вам, спадар Ярамеевіч, як даўняму сябру «Свабоды» і аўтару цікавых лістоў, мы дашлем кнігу «Імёны свабоды» поштай, як падарунак». На заканчэнне ліст ад нашага даўняга сябра, настаўніка-пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Алесь Іванавіч пільна сочыць за ўсімі палітычнымі падзеямі ў Беларусі, актыўна рэагуе на іх, у тым ліку сваімі вершаванымі творамі. Блізка да сэрца ён прыняў лёс зняволенага апазіцыйнага лідара прафесара Аляксандра Казуліна, які ўжо амаль 2 гады застаецца ў турме. Алесь Ляскоўскі даслаў на «Свабоду» верш, у якім ёсць такія радкі: «Незайздросны лёс тае краіны, ад закону дзе адны руіны. Там для прыхамаці кесара катуюць нават і прафесара». Дзякую, Алесь Іванавіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для «Ліста на свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд вашых лістоў на «Свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко. Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі, а цяпер напамін пра асноўныя падзеі дня. У Менску супрацоўнікі міліцыі затрымалі сёння яшчэ 6 моладзевых актывістаў: Алега Корбана, Евгена Бабровіча, Ягора Баброва, Ганну Ягорову, Александру Крышчановіч. Прозвішча шостага затрыманага пакуль невядома, на іх склалі адміністратыўныя пратаколы. Цягам тыдня колькасць арыштаваных актывістаў дэмакратычнага моладзевага руху дасягнула 40. Адну з іх, студэнтку Таццяну Цішкевіч, якую збілі спецназаўцы ў часе затрымання, паклалі ў шпіталь з тэмпературай 39 градусаў. Легендарны віцебскі Мірон распачаў доўгатэрміновую акцыю, прысвечаную 90-м годкам БНР. Учора каля 9 вечара чарговы бел-чырвона-белы сцяг залунаў над аўтадарогай Віцебск-Полацак. Акцыя Мірона была прысвечаная Язэку Варонку, першаму прэм'еру ўраду БНР. Міністр абароны Беларусі Леонід Мальцев заявіў, што Беларусь разглядае плануемае размяшчэнне элементаў супрацьпаветранай абароны ЗША ва ўсходняй Еўропе як пагрозу. Былы палітвязень Мікалай Аўтухаў.